the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah afhimyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
waxaan aksana xiyaartana dhageysanaysay waa 31 bisha May 2016 idaacadda saaki caalamka waxa idin daadinaya sahra ciidla nuur iyo abdi asiis xuseen usmaan
qodobada aan idaacadeena saaki caalamka idin ku haynana waxa kamida ciidamada Ciraaq oo ku jira howlgalkii u dambeeyey ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Fallujah ciidamada dowladda iyo maleeshiyada shiicada la socota ayaa la sheegaya inay qayb ka mid ah gudaha magaaladaasi galeen
waxa kale oo aanu idin haynaa
hatamna qiyada oo saytara al-adu fi kulli makan saytarna ala jami' al-madafat lil-adu wa kadhalika al-mahakim al-la-shar'iyya
waxa kale oo aad maqli doontaan Shiinaha oo isfurtaagay qaraar ay qaramada midoobay ku doonayso rinjiyada guryaha la mariyo ee Shiinuhu u dhoofiyo Afrika oo qaarkood la sheegay inay sumeysan yihiin kuwaasi oo halis ku keena caafimaadka maskaxda ee caruurta
waxaan kale oo idin haynaa wareysan la yeelanay Sultan Mustafa Maxamuud oo seed oo shalay gobolka soo lagu caleemay saaray isagoo sheegay inuu gacan ka geysan doono qaboojinta xiisadda halkaasi ka jirta
marka inta badan anigu waxaan aaminsan yahay doona insha Allah ama aan la shaqeyn doona salaadinta kale iyo isimada Soomaaliyeed kale ka shaqeeya ee dhinaca nabadgelyada ay muhiimadeedu u badan doonta insha Allah
qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu idin haynaa marka horese warkii caalamka
saraakiisha dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya in gantaal ay Kuuriyada Waqooyis gami lahayd uu guul dareystay afhayeenka wasaaradda difaaca ayaa sheegay in isku deegan gantaalka lagu tuuray uu shaqeyn waayay afhayeenka ayaa sheegay inay qiimeynayaan oo si dhow la socdaan xaaladda sarkaal codsaday in magaciisa la sheegin ayaa sheegay in isku deegan uu ka dhacay meel u dhow magaalada Dakada ee Wunsan la yiraahdo ee bariga dalkaasi ku taala saacadu markay ahayd 5:20 waqtiga magaalada Seoul
ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dhowr jeer oo kala duwan rasaas ay rideen dad kala duwan oo ku sugnaa magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka intii lagu guda jiray 72 saacadood ee la soo dhaafay booliska magaaladaasi ayaa sheegay in qofka ugu yaraa ee waxyeeladu ka soo gaadhay amaba ku dhintay rabshadahaasi magaalada Chicago ka dhacay ahayd gabadh 15 jir ah oo lagu magacaabo Veronica Lopez oo sabtidii lagu dilay magaaladaasi kadib markii qof rasaas ku furay oo uu dhowr xabadoodna ku riday saraakiisha waaxda booliska ee magaaladaasi Chicago ayaa sheegay in ciidamada tiro badan ay dhigeen jidadka magaaladaasi intii lagu guda jiray maalinta fasaxa ee Memorial Day-ga loo yaqaan oo sanad walba dalkan Mareykanka laga xuso ku beegan isniintii shalay sanadkii horena xilligan oo kale magaaladaasi ayaa la sheegay in lagu dilay 12 qof 44 kalena lagu dhaawacmay magaalada Chicago ayaa ah magaalada saddexaad ee dalkan Mareykanka ugu weyn hase ahaatee tirada dadka lagu dilo ayaa aad uga sarreysa magaalooyinka iyada ka weyn ee kala ah New York iyo Los Angeles waxana la sheegay saddexdii bilood ee ugu horeeyay sanadkan oo kaliya in 104 qof lagu dilay taasi oo kor uga kacday sanadkii hore oo 28 lagu dilay marka loo eego warbixinaha ay booliisku ay baahiyeen intii lagu jiray xilligaasi oo kale waxa la sheegay sanadkii hore in 677 toogasho ama rasaas oo la furay ay ka dhaceen halka sanadkan la sheegay in 390 rasaas la riday subax wanaagsan dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington ciidamada dalka Ciraaq oo ay weheliyeen maleeshiya shiica ah iyo waliba xulufada ay taageerayaan diyaaradaha Mareykanka waxay galeen dhinaca koonfureed ee magaalada Fallujah iyagoo isku dayaya inay magaaladaasi ka qabsadaan kooxda Daacish faafinta warbixinta waxay noo hayaa Cabdi Axiis Sadam
wararka ugu dambeeya ayaa sheegay in ciidamada Huwanta ay qabsadeen saldhig bilays oo magaalada dhinac uga yaala. General ka tirsan ciidamada oo lagu magacaabo Cali Al-Hamdani ayaa sheegay in ciidankoodu ay jireen furmaha hore ee maleeshiyada Daesh.
التنسيق المشترك بين القوات العسكرية وقوات الحشد الشعبي عالي معركة مثالية من التنسيق والالتزام بالأوامر وسياقات عمل.
جنرال علي وحو شاقي إنو جرو إسكاشف في عنا ودحي عيدا مدى عراقي عيدا مدى مليشي إذا شيعة هاشد شابي اللي راهضو وحونا شاقي إنو دقال كان لإسكاشنا يو أمر رضاي كالقادنا يان. جنرال كوحو شاقي إن عيدا مدى واي جيرين فرماه وري عدوغا بربوريين نحرموهو دي مقالوين كاي كقبصدين. Dagaalkan la doonayo in lagu qabsado magaalada Fallujah ayaa ah mid ka mid ah dagaalada ugu waaweyn ee lagu la galayo kooxda Daesh magaaladaasi oo iyadu sanadadii 2003 ilaa 2012 ahayd meel ciidamada Mareykanku ay dagaal culus la galeen maleeshiyadii Sunniyiinta ah ee ka hor yimid joogitaanka ciidamada Mareykanka. Fallujah waa magaalada ugu dhow magaalada Baqdaad ee kooxdu gacanta ku hayso, waxaana la rumaysan yahay inay tahay saldhig ay kasoo abaabusho weerarada ismiidaaminta ee lala eegto dadka Shiicada iyo xarumaha dowladda magaalada Baqdaad. Ciidamada Ciraaq ayaa howlgalkan military ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Fallujah waxay bilaabeen todobaadkii hore. Fallujah waxa waa halbowlaha qabiilada muslimiinta sunniyiinta ee Ciraaq degan, iyagu diidan dowladda Shiicadu horkacaysa ee Baqdaad, waana magaaladii ugu horreysay ee kooxda Daacish gacanta u gashay bishii Janaayo sanadkii 2014. War-saxaafadeed military Ciraaq ay soo saareen ayaa lagu sheegay in guutooyin ka tirsan ciidamadu ay shalay ku siqeen dhinaca koonfureed ee magaalada, iyagoo hawadana taageero ka helaya diyaaradaha Mareykanka oo iyagu caawinaya howlgalka ka dhanka Daacish. Mareykanku wuxuu ku qiyaasay in inta u dhexaysa 500 ilaa 700 oo maleeshiya ay Daacish ka joogaan magaalada Fallujah. Howlgalka Mareykanku hoggaaminaya 24 saacadood ee la soo dhaafay waxa duqeyn dhinaca hawada ka fuliyeen Fallujah, oo waxa war-saxaafadeedka lagu sheegay in duqeyntaasi ay burburiyeen baabuur iyo goobo maleeshiyada Daacish joogto. Dhinaca kalena dadka rayidka iyagu ka qaxaya magaalada ayaa sheegay in macluul ay magaalada ka tirto. Umu Salmaan waa hooyo iyada iyo 3 caruur ah ay dhashay ay kasoo qaxeen Fallujah.
انحصرنا من قبل داعش، هاي صار لنا يعني فترة يعني من قبل سنتين أكثر من سنتين إحنا محاصرين.
In ka badan 2 sanadood ayay Daacish nagu hareereysnaayeen, waxaana kaliya oo aanu noolayn ama baan cunu jirnay rooti ama furin, waayo cunto kale may oolin, daawo may jirin. Sidoo kale nidaamkeenii waxaa qaatay kooxda Daacish inta aanu ciidamadu soo gelin qayb ahaan magaalada, ma ogin in ay nool yihiin iyo in kale.
Ku dhawaad 10,000 oo qof ayaa ku xaniban iminka gudaha magaalada Fallujah oo iminka aan haysan biyo, koronto iyo shidaal. Sidaasina waxaa sheegtay hay-adda NRC oo ah golaha qaxootiga Norway. Hay-adaha gargaarka ayaa ka walaacsan dhibaatada dadka ee soo gaadhaysa ee ku sugan magaalada Fallujah, waxayna qaramada midoobay ku boorinaysaa kuwa ku dagaalamaya inay waddo u furaan dadka magaalada degan ee doonaya in ay ka cararaan dagaalada.
Mahadsaned Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo si toosa warbixintaasi istuudiyaha inoogaga akhriyay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Dowladda Shiinaha ayaa hor istaagtay qaraar qaramada midoobay ay ku doonayso in lagu joojiyo nooc ka mid ah rinjiga guryaha la mariyo ee ay Shiinuhu u dhoofiyaan qaaradda Afrika, kaasoo la sheegay in halis caafimaad uu ku keeni karo dadka, gaar ahaan maskaxda caruurta. Qaraarkaas oo haatan gabagabo ku dhow oo ay wadaxaajoodkiisuna ku howlanaayeen xubnaha deegaanka u qaabilsan qaramada midoobay ayay wadamo badan oo Afrika ku yaala soo dhoweeyeen. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintan arrintaasi inooga haysa.
Ololihii lagu wajahay sidii wadamada hore u maray looga joojiyo isticmaalka rinjiga halista badan caafimaadka ku haya ee lead paint-ka loo yaqaano ayaa ahaa mid heerkiisu sareeyo. Hase ahaatee, waddanka China ayaa ahaa dalka keliya ee gaashaanka ku dhuftay hindise lagu doonayay in dowladda waddankaasi ay hirgeliso shuruuc lagu joojinayo in la soo saaro nooca rinjigaasi caafimaadka dadka halista ku ah ee lead paint-ka loo yaqaano. Waxaana iska dhagamariyeen qaraar qaramada midoobay ku doonaysay inay yareeyaan kiimikooyinka halista ah ee lagu daro rinjigaasi. Dalalka ku yaala qaaradda Afrika ayaana ah suuqa ugu weyn ee rinjigaasi loo iibgeeyo, waxaana lagu isticmaalaa guryaha, dugsiyada waxbarasho, meheradaha ganacsi, cusbitaalada iyo goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan si hoos loogu dhigo wasakhda gaadhaysa gidaarada, isla markaana ay u sahlanaato mayristiisu. Cabdiqaadir Cali Cabdi Xuurka oo aqoon dheer u leh fayadhowrka deegaanka oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa sharaxaya nooca uu yahay rinjigaasi iyo waxa ay ku garan karaan dadka Soomaalidu.
Rinjiga waxa uu yahay mid saliid leh oo soo fuqaya markii guryaha lagu beentigareeyo ama iskuulaadka. Marka qiyaamahan sanadkii lasoo dhaafay 2015 United Nations Environmental Protection waxa ay aad waxa uga qabatay ama la talin gaar siisay dowladaha Afrika inay yareeyaan isticmaalka led paintiga si markaasi caruurtii wax ku baranaysay iskuulaadka aysan maskaxdeedu wax u dhimin. Waxaa kaloo research lagu sameeyey in la yareeyo ama la ciribtiro ledka Afrika, laakiin madaba weli waqtigaasna weli lama gaarin.
Cabdiqaadir, rinjigaasi ledka ay ku jira ama chemicalsku ay ku jiraan guryaha la mariyaa gidaarada si wasakhda ku duulaysa si sahlan loogaga dhaqi karo oo wuxuu ahaa rinji saliid leh, marka kaas weeyaan soo maaha midkan haatan halista lagu sheegayo?
Waa sidaa sheegtay Isaaro, laakiin si kastaba wuxuu ku yimaadaa nooc kasta ama kalar kasta ayuu ku yimaadaa led poisoning ama mataqaanaa painting. Guriga gudihiisa ahaado ama iskoolka ahaado ama banaanka ahaado, nooc kastaba waa laga helaa waxyaabo yar aad indhaha ku arkayn, aadan carfi karin, aadan uri karin, oo derbiga kasoo fuqaya ayuu cunugii ama mataqaanaa caruurtii ay qaadayaan maskaxdoodii wax u dhameeyaan neurological mataqaanaa problem ayaa ku dhacaya cunugii, waxbarashadii ayaa yaraanaysa, wuxuu noqonaya qofkii ama cunugii yaraa hyber ayuu noqonaya. Marka hyberku waxa weeye cunugii oo fudayd ah oo aan fariisanayn galaaskii, cunuga ka horeeya qalinku mudaya, timaha ka jiidaya, shaatiga ka qabanaya, macalinka mar walba mataqaana wax ku tuurayo.
Marka waa waxyaabahan caruurta Soomaalida qaarkood qalqaaliga ay ugu yeedhaan Soomaalidu, caruurta ilmaha mar walba aan fadhiyaynin, waa waxyaabo la odhan karo waa wax maskaxdiisa taabtay soo ma?
That's correct. Runta waa neuro psychological problem ayaa la yiraahdaa. Marka cunugii waxa weeye ma fariisanayo,
rinjigaasi kiimikada lagu daray ayaa khatar aan laga soo kaban karin ku keena caafimaadka. Marka guriga amaba dhisme la mariyey ay dadku ku neefsadaan ama marka uu qalalo oo ay caruurta yaryar iyo xayawaanku cunaan, sidoo kalena dhaska ama boodhka rinjigaasi ayaa qofka uu soo gaadho halis gelinaya. Khubarada caafimaadkuna waxay sheegeen in rinjigaasi uu dadka ku keeno xanuun maskaxeed oo aan daawo lahayn, waxaana halista ugu badani ay ka soo gaadhaa dumarka uurka leh iyo caruurta yaryar. Alan Meso oo ka tirsan qaybta shuruucda deegaanka ee qaramada midoobe xafiiskooda Nairobi ayaa fiyaweeda u sheegay in lama huraan ay tahay in tallaabo degdega la qaado sidii Afrika rinjigaasi looga joojin lahaa.
Unless we do something now, then we are exposing our children to serious danger.
Ilaa aynu hadda tallaabo qaadno, waxaynu caruurteenna u sii daynaynaa inay khatar halisa ay ku sii sugnaadaan. Inkastoo wadamo badan oo dunida laga isticmaalo rinjigaasi, haddana dalal dhowra ayaa gacanta ku haya sharciyo lagu mamnuucayo rinjigaasi sumaysan. Wadamada haatan gacanta ku haya shuruucdaasi waxaa ka mid a Sri Lanka, Philippines, Nepal iyo Thailand. Sidoo kalena Indiya iyo Bangladesh ayaa haatan gabagaba marinaya sharciyada ay dalalkooda kaga mamnuucayaan in la keeno ama lagu sameeyo rinjigaasi. 15 wadan oo Afrikaan ah oo ay ku jiraan Kenya iyo Ethiopia ayaa durbaba bilaabay shuruucdii lagu mamnuuci lahaa rinjigaasi, waxaana la filayaa inay dhammeeyaan inta lagu guda jiro sannadkan. Sara Brosch oo ah agaasimaha guddiga caalamiga ah ee dabargoynta rinjigaasi ee Afrika ayaa sheegtay in Afrika ay haatan dadaal badan samaynayso sidii dhaqso wax loogaga qaban lahaa halistiisa.
Things have moved really, really fast, and one of the main reasons for that is that stakeholders work together. So industry, when they got aware about the situation, they
waxay u socotaa si dhaqso ah. Sababta ugu weynina waxay tahay dhinacyada arrintan khusayso oo dhan ayaa si wada jira uga shaqeynaya. Marka warshaduhu markay ka war helaan khatarta uu sababi karo, way ka gudbi doonaan, waxaana kala shaqeyn doonaan sidii halistaasi looga bixi lahaa, wadamadana looga joojin lahaa. Cabdiqaadir Cali Cabdixuurka ayaa mar kale ka hadlaya sida ay dadka ganacsatada ahi uga faa'iideysanayaan iyadoo aanay Soomaaliya ka jirin dowlad xoog badan oo qasbi karta amaba shuruuc ka soo saari karta sidii dalka looga joojin lahaa rinjigaasi.
Taas waxa weeye waa interest, waa shaqsiyaad gaar ah ayaa ka faa'iideysanaya markaas goobtaasi beri isaadama ka fikiraya, waana ka filaya mustaqbalka wadankaasi caruurtaas. Meel walbana waa dhacdaa markii dowlad aysan jirin ayaa laga faa'iideysanaya. Haddii aysan baarin waxyaabaha wadanka soo gelaya oo yacni labelka aan mar walba lagu qorin ama dad mataqaana gaara ay soo gelinayaan wadamada, waa in laga fiirsadaa simply because waxa waaye dadkii ama mataqaana aqoonta aan u lahayn benchkaas inuu dhibaato u geensanayo caruurtooda iyo waayeelka ayaa mas-uuliyadda saaran tahay dowladda.
badi caruurta Soomaalida ayaa marka ay yaryar yihiin jecel inay cunaan ciidda, dhuxusha, nuuradda ama barinjiga gidaarada iyo sibirka ama shamiitada. Waana waxyaabaha laga digayo ee caruurta ku keeni kara dhaawac maskaxeed oo muddo dheer haya, garaadkiisana hoos u dhac ku keeni kara, isla markaana saameyn ku yeelanaya fahamka waxbarashada ee ilmaha. Sidoo kalena bulshada ayaan wacyigelin fara badan arrimahaasi ku saabsan la siin, isla markaana aan wax khibrada u lahayn halista caafimaad ee ka dhalan karta rinjigaasi iyo waxyaabaha kale ee guryaha lagu isticmaalo ee kiimikooyinku ay ku badan yihiin. Laakiin dhanka kale, wadamada hore u maray ayaa ku bixiya lacag dhan 977 bilyan oo dollar sidii caruurta fahamkooda iyo garaadkoodu hooseeyo ee loo aanaynayo inay waxyeelo ka soo gaadhay neefsashada amaba cunista burburka rinjigaasi lagula tacaali lahaa. Sida ku cad daraasaday soo bandhigeen jaamacad ku taalla magaalada New York oo culuumta caafimaadka lagu barto oo soo saaray daraasadaasi kuna soo bandhigay kulankii qaramada midoobay qaybta deegaanku ay kaga doodayeen sidii loo yareyn lahaa khatarta rinjigaasi ka dhalata.
Saara Cidla Nuur ayaa warbixintaasi isku kaysoo duday halkana ka soo jeedinaysay.
Waxaan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Sultan Mustafa Maxamuud Awsiid oo shalayto beel kamida beelaha dega gobolka Sool ay suldaannimo ugu caleemasareen, halkaasi ayaa sheegay in uu hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka kala shaqayn doono sidii xal loogu heli lahaa xisadda colaadeed ee gobolkaasi Sool iyo sanaa ka jirta. Sultan Mustafa Awsiid waxaa kale oo uu sheegay in haddii madaxda dhaqanku iyo shacabku ay isku xirmaan ay taasi wanaagsan tahay, isla markaana ay horseedi karto wax wanaagsan iyo nabadgelyo. Cabdicasiis Xuseen Cusmaan ayaa Sultan Mustafa khadka telefoonka ku wareystay. Ugu horeyna wuxuu weydiiyey waxa uu ku mutaystay ina Sultan loo doorto.
Haddii aan soo koobo, taas dhaxal u mahelin beesha i dooratay hadeerna ma aysan lahayn Sultan hore ama ugaas hore. Beeshu asal ahaan koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda, laakiin qarniyaal badan bay waxay degenayd gobolka Sool. Feerka halkan degoo hadda aniga i doortay ama beesha Fiqishiini oo aniga i doortay kama ma lahayn hore, uma lahayn Sultan oo awood waxay lahayn caaqilo keliya lahaayeen.
Marka maxaa loogu baahnaaday, marka maxay beeshu ugu baahnaatay xilligan inay Sultan yeelato?
Maadaama ay beelo kale Soomaaliyeed ay la degan tahay, maadaama ay u baahan tahay cid hadii jir u metasha dhaqankii ama meelaha dhaqanka la isugu imanayo, ama haddii dhibaato dhacdo, hadda dhaqanku hawlo badan bay qabtaan, nabadgelyada qayb weyn bay ka qaataan. Marka dhibaatooyinku way iska dhacdhacaan, hal jeer mataqaana dhibaatooyinka beelaha ka dhexeeya ayaa badan, waxaana xaliyay inta badan hogaamin qabiil dhaqameedyada xaliya. Sidaas laakiin waxay u baahdeen hogaamiye dhaqameed ay ku midoobaan oo u matala wixii dhaqan ah.
Waata xafladii caleemasaarkaaga shalay toole waxaa kasoo qeyb galay oo xafladaasi ay kulmisay madax dhaqameedyada dadka Soomaalida ee cidhif ilaa ka cidhif baa laga yimid, hadday noqon lahayd koonfur, waqooyi iyo galbeed. Maxaa ku soo jiiday kula tahay ka in intaas oo hogaamiyaad oo beelaha Soomaalida oo dhan ka socda inay xafladaada yimaadaan?
Wallahi waxaan isleeyahay horta beesha oon hore u lahayn mataqaana hogaamiye dhaqameed oo salaadiinta ama hogaamiye dhaqameed tirada badan oo meesha isugu jeclaystay inay arkaan beesha inay leedahay mataqaana madax dhaqameed inay leedahay. Dhinaca kale waa laga yaabaa iyadoo la tigiyada beesha oo dhinaca qabiilooyinka dhulkan dega ama deegaanada dega oo mataqaana ay dhexdhexaad ka tahay, waxyaalo badan ayaan sidaba isbiirbiirsaday.
Waan gartay Sultan beeshan imika suldaannimada ku dooratay deegaankan ay degan yihiin ee Ari Cadeeye ee gobolka Sool ku yaala. Kulli sidaan la socono, adiguna aad ogtahay gobolkan waxaa ka taagan xiisado colaadeed oo dadka degan iyo maamulada labada dhinacba ka jira ay isku hayaan. Marka mar haddii imika Sultan cusub lagu doortay oo beeshaadi ku dooratay meeshiinaad joogtid, muxuu noqon karaa doorkaaga ku aadan in xiisadan gobolka Sool ee dhinacyadu ay isku hayaan lagu qaboojiyo? Adigu door intee leeg baad ka ciyaari kartaa?
Walaal, waa mahadsantahay Cabdicasiis. Waa runtaa, waa waxa weeye waa arrimaha aad ka hadlayso waa arrimaha aan dareemi karo, laakiin maantana arrintaas wax yar baan ka taabtay. Shaqadaydu ma noqon doonto dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqankii noqon doontaa. Dhaqankuna inta badan ahmiyadda waxay siiyaan nabadgelyada, iyo dhibaatooyinka dhexmara beelaha Soomaaliyeed iyo qabaailka iyo mataqaanaa badyooga isqabtaa inay arrimahooda. Marka inta badan anigu waxaan ahmiyadda siin doonaa insha allah ama aan la shaqayn doonaa salaadiinta kale iyo isimada Soomaaliyeed kale ka shaqeeya dhinaca nabadgelyada ayay muhiimadoodu u badan doontaa insha allah.
Waa tahay dad badan oo Soomaaliya waxay sheegaan in tirada salaadiinta dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaalidu ay yeesheen waqtiyadii ugu dambeeyey markii dagaaladu dhaceen ay aada u bateen oo tiradaasi korodhayna ay keenayso in suldaannimadiiba aanay macno badan ku fadhin. Adigu waxaa tahay suldaan cusub, si fiican baa lagu caleemasaaray, meel walba waa laga yimid, laakiin haddana warbaahintood ku aragtaa in ay tiraan dad iyagu meel intay qol xitaa isku xidhaan iscaleema saara. Soo markaasi lama odhan karo suldaannimadii iyo hogaamiye dhaqameedyadii siday waqti ahaan jireen imika maaha.
Aad iyo waa kugu raacsanahay, dhibaatooyin badan baa iska dhacay, dad sidaas sheegtay, dad badan oo ismagacaabay oo aysan dadkoodi ka haysan kalsooni, isla markaana hadhow aan dadka waxba qaban karaynin. Laga yaabo qaar badan inay qaladaad ka dhacaan oo dantii caamka ahayd ay ka hormariyaan dan shaqsiyadeed, laakiin haddana cabdicasiisow haddii aad eegtid dagaaladii ku dhisnaan jiray, qabaailka ku dhisnaan jiray, hadda haddii dagaalo dhacaan xitaa waxaa la odhan karaa waa dagaalo siyaasadaysan oo ay siyaasadii dhexda kaga jirto. Laakiin inta badan waxaad moodaa salaadiinta intooda wanaagsan way ka qayb qaateen inay dhibaatooyinka colaadihii ay yaraadeen, inay dadka isdhex maraan, inay dadka isu soo dhawaadaan, iyagoo laga yaabo inay maamulo kala duwan iyo nidaamyo kala duwan hoos yimaadaan.
Maxaad odhan lahayd markaa dadka iyagu iscaleema saaraya keligood intay dad iskugu yeedhaan iyagoo xitaa dadkii ay sheeganayeen inay wakiil ka yihiin aan wakiil ka ahayn oo iyagu caana isku daadinaya salaadinimo sheeganaya, dadkaasi maxaad odhan lahayd?
Marka waxaan odhan lahaa qofna yuusan dusha iska saaran ama qofka iska xidhin, wuxuusan daacadna ka ahayn ama wuxuusan qaban karinba. Kii rabay inuu qabto oo daacadda ka hawaaba laga yaaba inay ku cuslaato. Marka qof isagu isu dhibaato kale madaxiisu isii gelinaya arrin wanaagsan ma aha.
Waa tahay adigu suldaan cusub baa tahay, weliba waad da-yar tahay daahaan marka la eego wadciga waqtigan. Marka la eego heerka hogaamiye dhaqameedyada madaxda dhaqanku ay dalkii ku leeyihiin nabadayntii, maxaad ku macnayn kartaa bay kula tahay?
Wallahi waxaan odhan karaa haddii ay isku xidhmaan shacabka iyo hogaamiye dhaqameedyadu ay ka dambeeyaan, isla markaasna hogaamiye dhaqameedyadu ay la xisaabtamaan nidaamyada ama dowladaha ama mataqaanaa sistemka jira ay la xisaabtamaan oo danaha shacabkooda isla xisaabtamaan, waxaan odhan karaa waa wax aada u wanaagsan. Mararka qaarkoodna aan dhihi kara way ka wanaagsan tahayba dimuqraadiyadda way ka wanaagsan tahay. Haddii shacabka ay helaan qof hogaamiye dhaqameeda oo ay maqlaan oo warkiisa ay dhegeystaan, isla markaasna qofkaasi uu ku matalo iyaga wixii wanaagsan, kulana xisaabtamo nidaam kasta ama sistem kasta oo meesha ka jira ama dowladeed oo kula xisaabtamo, waxaan odhan karaa isku xidh wanaagsan ayuu noqon karaa.
Kaasi wuxuu ahaa Suldaan Mustafa Maxamuud Seed oo shalayta lagu caleema saaray gobolka Sool oo khadka telefoonka ugu waramayay Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
waa tahay laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Dalkan Maraykanka waxaa dooday ka taagan tahay sidii uu ku dhintay daanyeer nooca gorilaha oo sabtidii la toogtay, laguna toogtay xero xayawaanada lagu hayo kadib markii uu qabsaday wiil yar oo xeradaasi gudaha u galay. Saraakiisha xeradaasi xayawaanka ku taala magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio ayaa difaacay toogashadii ay ku dileen daanyeerkaasi gorilaha. Shilkan wuxuu dhacay sabtidii, waxaana muuqaalada fiidiyowga shilkaasi ku saabsan uu ka cadhaysiiyey dadyowga xayawaanka jecel ee dunida ku nool. Muuqaalada ayaa muujinaya in daanyeerkan gorilaha uu wiilkaasi yar ee uu qabsaday dhowr jeer dhulka ku tiiday meel biyo ku jiraan oo xerada ku dhex taalla, iyadoo la arkayay madaxa wiilka oo dhulka ku dhacayay. Daanyeerkan ayaa wiilkaasi muddo yar oo 10 daqiiqo haystay ka hor intii aanay ilaalada xeradaasi toogan. Haddaba agaasimaha xeradaasi beerta ama lagu hayo xayawaanka oo lagu magacaabo Thane Maynard ayaa shalay sheegay in saraakiisha beertu aysan waqtigaasi fursad kale u bannaaneyn oo aan ahayn inay dilaan daanyeerkaasi.
Child was being dragged around. His head was banging on concrete. This was not a gentle thing. The child was at risk.
Agaasimuhu wuxuu sheegay wiilkaasi yara dhulka in lagu jiiday, madaxiisana dhulka oo shamiitaa uu guriilahaasi kula dhacay taasina ma ahayn buu yidhi. Wax fudud, wiilkaasi khatar ayuu ku sugnaa buu yidhi. Mid ka mid a ilaalada ayaa u maleeyay in wiilka yar uu dhaawacmay kadibna waxay noqotay in go-aan la qaato, waxaana go-aan ku gaarnu yidhi inaan toogasho la toogto danyeerkaasi guriilaha weeg. Haddaba dhinaca arrimaha ama baraha bulshada ayaa dadku si weyn uga hadleen dilka guriilahaasi, waxaana dadku ka cadhoodeen dhimashada guriilahaasi oo lagu magacaabo Harambe. In ka badan 200 qof ayaa saxiixday codsiga ay ku dalbanayaan in cadaalad loo helo guriilahaasi dhintay ee la dilay. Saare ciidlo, waxaan filayaa sheekadaasina si weyn ula socotay.
Runtii markii TV-ga aan ka arkay aad bay ii cabsi gelisay. Ilmaha yar aad buu u yaraa, waxaan ay keentay ilmihii inuu jiito sida adiguba sheegtayo. Haddii aynu caqligeena ku qiyaasno sawirkii inoo muuqdayna ama guriilaha dhiman lahaa sida imka la yeelo la dilay ama ka yar buu dili lahaa ayay u badan tahay. Marka dad badan ayaa ku doodaya in waalidiinta wiilkaasi yar iyaga lagu qaado dembiga, waayo waa layidhi ilmaha yar bay dayaceen oo soo galay meeshii guriiluhu uu deganaa.
Xayndaabka xayawaankan guriluhu ka midii ay ku jireen deyrka iyo derbiga ku hareereysan waxaa la yidhi horta waxba kamay muudaloolin, laakiin ilaa iminka waxaa la fahmi la'yay waxaa kaa yaroo 4 jira uu dhex dhacay xeradii xayawaankani ku dhex noolaa. Guriilahaasina waaba dee waa aad aragta xooggiisa intuu leka 180 kilogram ayaa lagu sheegay culayskiisa.
Weliba waxaa la yidhi waa nooc ka mid a kuwa laga helo wadamada Afrika sida Cameroon iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Equatorial Guinea. Meelahaas waxaa la yidhi noociisan xoogga weyn leh ee madow uu aada ugu baday. Markaa kii yaraa aad buu u yaraa runtii. Waxaan ka baqayaa xataa haddii jubta jirka uu ka bogsado muuqaalkii uu arkay wejigii soo eegay
inay weligii taas daba socoto
raad ku keento
waa tahay. Bal dhowrka daqiiqo ee inooga dhiman idaacaddeenna aan farsamayaqaankeenna u baaqno.
taasi ayaanu idinku dhaafaynaa. Saddexeeya ayaa hale ku dhigeedu yahay waxa qaadaysa fanaanad hodan Afrika. Intaasi ayaanu idaacaddeedii subaxnimo kusoo gabagabaynaynaa. Waa Sahre Ciidle iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
Ka furay soo bee walaal ka furay soo bee.